Ви плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейчилер. Сугун 2024 жылдын 21 марты, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнк программабызда Ашгабадын полициясы көпөлгөн көчө түбдүгөрлөрүн нысана алыяр. Бут ийметмисилиги малдарчылык пудугуна зарба урыяр. Ве бейлик маалыматтарымды динлептирсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тарыев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. 19 мартта Түркменистанның дасыр ислер министрі Рашид Мередов Европа Белелесінің дасыр сиясат бойынша басшылығы Джозеп Борел білін дұсысты. Мередовың ел басшылығындағы өкілет 17-19 мартта ис тапыры білін Брюсселді болды. Мередовың Европалы ритмей білін дұсық пұртотларындан туратлар 19 мартта Европа Кеңесінің веб-сайтында чап болды. Эмма маслагытта күрүн эделен метелелер айдыңлаштырылмады. Түркменистанның дасыр истер министрлігі 20 мартта яйраден биянытында, дуусын довамында, иктараплайн, веку пуғырлы хызматтастығы дегісті сооруғларын дейін топлумына қараландығына айтты. Дуусықта келзегі улы уғырларын арысында энергия, улоғ, таныстырма, білім, ве климат ялы пудоклар белленіп кечіліптір. Сыйынчылар Түркмен өкіметінің Европа севітіне қазы ебермек мүмкіншіліклеріне сынықы темелесіп басландығыны, хемді соңқы дөвір мұның мүлін бағылы, дасары юртларды, сол санды Европады кетірілін дұсықларды, Түркменистанның тевігі қаз экспортларыны күнуатар ұғыры бойынша кейінгілтмек метелелерінің үнс меркезіне чекіляндығыны айдарлар. 21 мартта Ирден Украинаның хува хүзімінден ғорынс күйслерінің Русияның пайтыт Киева атын ракеталарыны ұрмағы нетижесінде ере дүсін ғалындалар тәбәпілі 10 адам. Сол санды 11 яслы бір ғыз яраланды. Бұ варады Киевің хәкімі Виталий Кличко мәлім етті. Украинаның харвы хува күйслері айретін бейянат яйрадып, 21 мартта Русияның пайтықты атын 31 ракетасыны ұрып түсіріндігіне хабар верділер. Дусман Киева Искандер М қысымлы 2 ракета, ВКХ 101 қысымлы 29 саны қанаты ракета білін хүзім етті деп, мағлуматты белінілер. Онда Дусманың әхлі ракеталарының Киев регионында ұрлондығы хем айдылер. 20 мартта Бишкектің суды активист Асгат Жетигени азындан 2 ай мөхлет билен детлапкы тутухана ивермек барада хүкім чыгарды. Активист хамала адамлар көпчүлүктөн бийдүүчүлүктөр чагырмакта айыпланыяр. Ол дерге үйүшлөрү кечирилгенче тутулукта болор. Бу хүкүмдөн 2 күн өң кечен дин сүндөр такланган Жетиген тутулуктан босатылыпты ве оңго юрду теркетмезлик тапшырылыпты. Жетиген кыргыз өкмөтүнүн танкыйчысыдыр. Онун юрдун мединет министрлигинин танкыйтлаган соңку видеосу 15 мартта чап болду. Укук топорлору кыргыз өкмөтүнө көпчүлүктөн бийдүүчүлүктөрү чагырса айыпламасыны диссиденттер теметмек үчүн улунмакта танкыйтлаярлар. 20 мартта Алматынын сууда Карагалпак активисти Акылбек Муратовун тутулук мөхлөтүнө 2025 жылдын февралына чейин узартты. Муратов догудук юрду Өзбекстанда көзлөнөр. Оның өзі білдірілен айыпламаларың етасыздығыны айдар. Ол кечен ай Қазақстанда Өзбекстанның хайсы бойынша сақланды. Өзбекстан оңы конституция тертивіні бозымақ ве бейлікі айыпламалары білдіріяр. Қазақ суды ілкі башта оның Өзбекстаны мүмкін экстрадициясы бойынша нетизе чықарылянса, азындан 40 күн мөхлет білен тұсығылығы ерілістірмек барыда хүкім чықарыпты. Сол пұрсат басқа қосмача мағлумат берілмәнді. Муратов Өзбекстанның райты болып, ол соңғы 10 жыл бері Алматыда қануын есасты ясайарды. Мұратбай лақымы білен хем таналян Муратов Қазақстандағы қарғалпақларың хақ құқықларыны қорымақта хем таналяр. Ол Өзбекстандағы өзінің доғдық ері болын Қарағалпақстан Автоном Республикасындағы яғдайлар барыда хем дүния жеңмітшілігіне хабарлы едерді. 21 мартта Овғанстанның Қандағыр шәһәрінде болған партламада 4 адам өлді, басқа да 25-ті яраланды. Бұл арада юрдың талыбан долындырушылары ве салық ресмилері мәлім етті. Мағлұматы бойынша партламада талыбан ресмилері тарапынан топланған адамдардың бір банктың өңінде айлықтарын алмау үшін нөветі тұрған мақалы дөрептір. Қандағыр көп жылдан бері талыбанның беркітме шәһәрі хасапланыарды. Бу ерде топорун юқори лидери Хабитуллах Ахунзада хем ясаяр. Бу хужумнинг жоғапкерчилигини баадават ҳеч бир топор ўз устуна алмади. Эмма Севитте бир неча жинчи топорлори сол санд Ислам давлати топори хем 2022 йилда Талабан юрти ҳокимияти қайтадан элига тиренинден сонг хужумларини яйбанлатдилар.